Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Tiempo ya para la actualidad local de Pontevedra en Mediodía COPE. Recibo un saludo de José Jardo. Si el tiempo lo permite, este fin de semana, la parroquia de Paradela, en el concello de Meis, va a ser el escenario de una representación muy especial de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Una representación que, por cierto, está declarada de interés turístico de Galicia y donde toda la aldea colabora para hacer esta escenificación de la vida de Cristo una realidad. Una de esas personas es Noelia, que es vecina de Paradela y también miembro de la organización. Hola Noelia, ¿qué tal estás? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué tal van eses preparativos o traballo que sei que estades realizando para que todo saia ben nesta Semana Santa de Paradela? Como vai todo?
Contanos. De momento vai ben, vamos con bastante prisa porque temos nada que nos chova, lógicamente. Entonces hai que buscar outras opcións para poderla realizar.
E hai algunha alternativa no caso de que o tempo non acompañe porque está complicado?
Si chova pouquinho nos vamos a facer porque hai xente que o merece xa que se desplaza a xuntanos. Si chova moito, pois non quedará de outra que cancelalo, pero bueno, esperemos que nos axude o tempo.
Uh-huh. De todo o traballo que realizades, que quizáis o máis complicado que vos leva máis e máis horas?
Máis horas aos ensaios e reunir a xente para que actúe.
Porque tedes problemas para topar os eses actores por improvisados, claro, son amateurs en definitiva.
Ahí. Claro, porque ao ter entre traballo son 40 e pico de personajes que falan e para non repetirlos pues hai que buscar moita xente e coordinar horarios de ensaios con traballo pues é bastante complicado.
Uh-huh. Carai, 46 actores, é dicir que tedes que prepararlo con moitas semanas de antelación, entendo eu, ou incluso meses.
Mais de meses ou incluso un ano para o outro.
Uh-huh. Ti exactamente és membro da organización, pero algunha vez te atreveches a actuar ou deixas yo o papel a outros?
Eu actuei hasta fai uns anos, solo uh-huh. Que ahora, pues, si actúas e organizas, pues, un pouco máis complicado e hai que deixar que veña sangre, ¿no?, detrás.
E agora, Noelia, quero que me pases a persoa que vai representar a Xesucristo, que a tes aí o teu ladiño, que sei que sí.
Hola.
Que tal, Daniel? Como estás? Moi boas tardes.
Moi ben.
Contame, Daniel, como xurdiu a oportunidade de representar a Xesucristo, quen xo propuxo, como foi, Daniel?
Propuxeronme un par de veciños, primeiro non quixen e despois aceteino.
Uh-huh. Tes algún certo parecido físico con esa imaxe que temos de Cristo, porque xo propuxeron a ti e non a calquer outro veciño?
Porque non había outra xente para ir e pois puxeron.
Uh-huh. E do papel que tes que interpretar, que é o máis complicado, que che pareceu así máis complexo? Porque non sei se algunha vez participaras anteriormente nesta representación da Semana Santa de Paradela.
Sí, sí, eu participei desde pequeniño, fui un angelito de pequeniño, despois fui un de pobo, de soldado, de ladrón, e agora vou de Xesús.
Uh-huh. Foches, digamos, ascendendo, entre comillas.
Sí. o máis complicado para min é o tema do guión.
Claro, porque parece... Sí, parece que non, pero tedes que memorizar un guión que para unha persoa que non está feita ou que non é actor profesional, pois sempre é un traballo considerable.
Xa.
E hai algo de nervios, Daniel, ou...?
Uns pouquiños,
porque que che din os teus amigos ou a familia? Anímante?
Sí, sí, a miña familia anímame a que o faga.
Entendo, Daniel, que tamén estaredes pendentes do tempo por se chove, non?
Teremos que cancelalo se chove moito, se chove pouco, hai que facelo.
Pois, Daniel e tamén Noelia, graciñas aos dous por me atender. Esperemos que non chova, que todo saia moi ben nesta representación de Paradela en Meis aí no concello.
Gracias a vos. Hello.
Mediodía. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y nuestra siguiente parada es en Poio, donde un vecino de Combarro ha pasado varios meses construyendo una reproducción a escala del Mosteiro de Poio. Una reproducción con todo tipo de detalles que ha corrido a cargo de José Manuel Magdalena, o que xa saúdo. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Contame, José Manuel, ¿cómo se che ocorreu recrear o Mosteiro de Poio en miniatura? Porque hai que decir que xa levas moitos anos construindo maquetas e pequenas representacións a escala.
Sí, bueno, ocorreu porque a mí sempre me gustaron as cousas culturales, así as iglesias, eso. Entonces eu xa tiña feito a iglesia de aquí de Combarro, de San Bernardo, teño feito tamén a capilla donde vivo eu, aquí na Renda, no Xeviño. Faltaba o meu monasterio e dixía, pues, tiño que facelo.
Estou
un pouco de traballo, bastante tempo, pero ao final, pois, terminei, non?
E canto tempo, por certo?
Pois, casi un ano entero.
Ah, carai.
O que pasa que, claro, non me dediquei todos os días, mellores de vez en cuando iba facendo outras cousas, aparte, entende? O sea, collía a maqueta, o mellor traballaba un hora ou dúas, e coa mismo coñía outra maqueta, tamén a iba montando a pouco a pouco. Dentro dese tempo igual fixen son catro.
Contame, José Manuel, como fixeches para recrear todos os detalles do mosteiro, porque entendo que de memoria un pouquiño complicado para poder facer esa que hai que decir para quen pode velo na prensa que é unha recreación moi fiel.
Sí, bueno, eu vivo aquí en Combarro, aquí cerca do mosteiro. Eu iba casi todos os días a sacar mi foto, ¿no? Un día iba sacando foto a unha fachada, outro día iba a outra fachada, outra vez iba por dentro para mirar o tellado, para mirar ben como era e tal. Botei así moito tempo, o sea, prácticamente casi todo ano que estuvo feita, iba todos os días por ali, e os que estaban ali os puros, pues, sempre me axudaron, hubo un ali que me axudaba bastante. Dixeme, tú, si quieres, vine por aquí, vente, que non hai problema ninguno, ¿eh? O sea, te enseñaramos lo que quieras y tal. Escutarme moito sobre eso.
José Manuel, que materiais utilizaches para este mosteiro en miniatura? Que se utiliza para facer este tipo de maquetas?
Sí, no, aí eu utilicei un serrín, cola e alabastro, para facer máis ben as pedriñas. A telle normal, a telle non é artificial, é unha telle normal, como as telles normales nas casas, porque pasa que é pequeno. Utilicei planchas de marquetería, calvillas, utilicei ferriños, alambres, todo o que facía falta para completar o mosteiro, claro.
E ahora, José Manuel, cal é o teu próximo reto? Que outro monumento, bueno, se tes na cabeza algo para sí, recrear, bueno, para facer?
Ahora mismo estou facendo un tipo de mansión, pero en palillos, porque eu gustame todo o que é manualidades, en palillos de lados, esos palillos planiños de lados.
Ah, sí, efectivamente, facendo, para polos, estes que se utilizan nos polos.
Estou facendo un tipo de mansión, tiño xa un chalé feito, ahora quero facer un tipo de mansión.
Pois, José Manuel, felicidades por esa recreación tan fiel do Mosteiro de Poio e, por suposto, graciñas por me atender.
Vale, sin problema ningún, cando que irá del seu, o esposo.
Y así llegamos a las 2 de la tarde. Nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Estamos ya en las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.